Anul 2003 a fost pentru noi un an în care am avut ciclul Iosua în predici, dar nu l-am terminat. Anul s-a terminat, dar nu ciclul. Și mai am în gând așa două sau trei seri în care să avem gândurile ațintite la cartea aceasta frumoasă, binecuvântată a lui Iosua, carte a binecuvântărilor, cartea cuceririlor, cartea frăgăduințelor, cartea în care îl vedem pe Domnul prezent în mijlocul poporului, cucerind țara făgăduită. În seara aceasta ne vom uita la marea adunare din urmă, adunarea de la Sihem. În capitolul 23 și capitolul 24 avem istorisită întâmplarea în care poporul se adună încă o dată la Sihem, un loc central, bun de adunare, un loc ca un amfiteatru natural în care sunetul se răspândește ușor, se vestește ușor. În liniște poți să auzi de pe un deal, pe celălalt șoapta. Și Sihem a fost locul ales de Iosua pentru adunare. De multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel. Și aici e un motiv pentru care Iosua a convocat, a chemat poporul la adunare. Fuseseră binecuvântați de Domnul cu putere și au cucerit. A fost împărțită țara și s-au răspândit fiecare în seminția, cu seminția lor la locul potrivit după sorți. Și spune că de multă vreme s-a întâmplat, a trecut multă vreme de atunci. Și odată cu aceste cuceriri și cu așezarea poporului în locul sortit, e și un pericol, separarea. Ei nu mai știau unii de alții. Nu erau ca așa cum poșta, telefonul, e-mailul, computerele și alte lucruri, trenul, avionul, erau separați. Și aici e o seminție, peste șapte dealuri, altă seminție și nu mai știau unii de alții. Și lucrul acesta nu e potrivit. Iosua se gândește, nu e bine ca să fie separarea aceasta și să nu mai știe unii de alții. Și odată cu trecerea vremii e un motiv foarte bun la care să luăm aminte. Se ridică o nouă generație. În 10 ani, în 15 ani, e o nouă generație, flăcăi și fete care n-au cunoscut și n-au văzut ce lucrări a făcut Dumnezeu. Ați văzut tot ce a făcut Domnul, la versetul 3 spune Iosua, Dumnezeul vostru, tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră. Aduceți-vă aminte de ce a făcut Domnul. E pericolul ca noua generație să nu mai știe de ce a făcut Dumnezeu în viața poporului. Să nu vă amestecați cu neamurile acestea, lucrul al doilea, motiv pentru adunarea aceasta mare, versetul 7. Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, să nu rostiți nici măcar numele dumnezeilor lor, în jurăminte sau în discuții, să nu rostiți numele acestea care sunt ale zeităților. Popoarele acestea aveau zeități străine, erau politeiști. Aveau un zeu pentru ploaie, aveau un zeu pentru soare, aveau un zeu pentru recoltă, aveau un zeu pentru nașteri, aveau un zeu pentru toate lucrurile. Și poporul se amestecă și trăiește cu popoarele acestea, cu toți care au rămas. Au rămas printre voi amestecați neamuri. Nici măcar numele zeităților să nu le rostiți, să nu le întrebuințați în jurământ, să nu le slujiți, să nu vă închinați lor. Lucrul acesta amintește astăzi de compromisurile care se fac în viața de credință. Și Iosua se uită și vede și spune, e mare pericol, un pericol extraordinar. Să nu mai știi de lucrările lui Dumnezeu, să nu-ți mai aduci aminte de ce fapte și ce minuni a făcut Dumnezeu și să faci compromisuri. și rațional le explici, știi cum să le învârți ca să spui că e ok, e bine, nu contează. Nu contează pentru tine, dar uite, Dumnezeu spune nici măcar numele să nu le fie rostit. Pentru că ți-ai stricat cuvântul, vorba, mintea, numai gândindu-te la ele. Și mai e un motiv pentru care Iosua cheamă poporul la versetul 11, vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să vă alipiți cu totul de Domnul. A observat o moliciune, o delăsare, o nepăsare față de cuvânt și față de Dumnezeu și față de legea lui Dumnezeu. Băgați de seamă cu luarea minte asupra sufletelor voastre să păziți întru totul legea pe care v-a dat-o Dumnezeu prin Moise. Asta înseamnă că să diluase foarte mult credința lor. Au avut credință și au pășit prin credință și Dumnezeu le-a dat izbândă și a fost în mijlocul lor și ochii lor au văzut când zidurile au căzut, când soarele se oprește, când cad împărați după împărați, cetăți după cetăți și Dumnezeu le dă biruințe. Dar acum stau sub smochin, așteaptă să crească grâul, așteaptă să vină iarăși vara, recolta și după aia iarăși un an și iarăși. Și o stare în care oamenii nu le mai pasă de Domnul și de Dumnezeu. Se pare că nimic nu se mai întâmplă. Și Iosua vede lucrul acesta și spune, e pericol, haideți la olaltă toți, adunați-vă! Capitolul 24. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui, pe căpeteniile oastei. Era rânduială în Israel. Făcuse o rânduială bună, organizați foarte bine. Aveau dregători, aveau judecători, aveau căpetenii. Bătrânii lui Israel erau Consiliul Parlamentului Israel, bine organizați. Dar nu organizarea dă succesul. Aici spune, ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Nu lui Iosua, nu înaintea lui Iosua. Versetul 1 din capitolul 24 se încheie așa de frumos. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Înfățișarea înaintea lui Dumnezeu ne provoacă cercetare. Nu venim înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Și întotdeauna când venim la casa Domnului, trebuie să știm că ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Că aici îl onorăm, ne închinăm lui Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu. Toată lucrarea în casa Domnului e casa Lui. Are în vedere lucrarea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși. S-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Prima parte a adunării de la Sihem are în vedere lucrul acesta la care aș vrea să vă poposiți gândurile. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și acum Domnul începe. Și ce ne spune Domnul la Sihem? Părinții voștri, Terah, tatălui Avram, tatălui Nahor, nimeni nu-i mai cunoșteau. Dar Domnul vorbește de ei, erau părinții voștri. Pe ei am chemat, le-am spus să iasă din țara lor, din vechime, de cealaltă parte a râului și slujau altor dumnezei. Și i-am chemat și am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului, l-am purtat prin toată țara Canaanului, i-am înmulțit sămânța, i-am dat pe Isaac și urmează un raport întreg pe care Dumnezeu îl trece prin fața ochilor, un film al trecutului. Iată metoda lui Dumnezeu ca să trezească pe oameni. Uitați-vă și vedeți ce lucrări mari am făcut. Poporul trebuia trezit la o realitate că sunt poporul lui Dumnezeu și că trebuie să slujească pe Dumnezeu. și că sunt ai lui Dumnezeu, nu ai altor zeități, și că trebuie cu toată inima și exclusiv numai pe Dumnezeu să-L slujească. Și Dumnezeu are metoda aceasta frumoasă. Le aduce aminte ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Le aduce aminte de istoria lor. Cina cea de taină, cum o numim noi, masa Domnului, nu e altceva decât o întoarcere înapoi ca să ne aducem aminte. Și să știm prețul răscumpărării noastre, să știm prețul cu care am fost scoși. Oare mâna Domnului s-a scurtat, întreba prorocul în vechime, ca să răscumpere? Ne întoarcem la Golgota ca să vedem mâna tare a lui Dumnezeu care a răscumpărat. În Deuteronomul, în ultimele cuvinte, și toată cartea Deuteronom sunt ultimele cuvinte ale lui Moise, Moise vorbește poporului și le spune în capitolul 4, numai ia seama asupra ta, versetul 9, ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți. Uitarea e un pericol, să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Moise le aduce aminte și același lucru. Duceți-vă aminte de ce a făcut Domnul în viața voastră. Iacov odată, când își dă seama că familia pe care o avea el era mare, era înmulțită și de acum nu era doar cu un toiag în mână, se întorcea înapoi în Canaan cu turme care puteau să fie împărțite în cete-cete și oamenii și slujbașii lui era ca un popor întreg. Dar mulțimea binecuvântărilor n-a adus pocăință în familia lui Iacov. Și atunci Iacov vine și spune, haideți să ne întoarcem la Betel. Dar de ce la Betel? Pentru că la Betel acolo am uns o piatră. La Betel acolo, într-o noapte, Dumnezeu mi-a arătat un vis. La Betel acolo, Domnul mi-a făcut o făgăduință extraordinară, că va fi cu mine cum a fost cu taică meu. Haideți la Betel și dacă mergem să ne înfățișăm înaintea Domnului, nu la un stejar, nu la o piatră, ne înfățișăm înaintea Domnului, atunci haideți și curățiți casa. Scoateți toți zeii, scoateți toți idolii din inimă și din familie, scoateți toți pentru că mergem și ne înfățișăm înaintea Domnului. Îți aduci aminte de visul pe care l-a pus Dumnezeu în inima ta, visul lui pe care îl are pentru tine, dorința pe care o are ca să te înalțe și să te ridice și să ajungi la slava lui? Gândul dintâi din adunarea de la Sihemie, haideți înapoi la lucrările lui Dumnezeu. Haideți înapoi la starea pe care Domnul a avut-o pentru noi atunci când ne-a vorbit, când ne-a chemat, când urechile noastre au auzit graiul Lui, când i-am simțit durerea, când i-am simțit dorința, când i-am simțit dragostea. Haideți înapoi la Betel și scoateți toți idolii din casă, pentru că ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. O, cum aș vrea ca toți, fiecare de aici, în seara aceasta să spunem, Doamne, iartă-mă că deseori umblând pe drumurile acestea și poate ca rânduială internă și în familie avem bine organizate toate treburile, avem financiar toate asigurările pe care le vrem și le pot da societățile de asigurare, suntem financiar bine aranjați și aranjați și aranjați și tot felul de aranjări, dar uităm adeseori de tine. Cel care ni le-ai dat toate binecuvântările. Și Iosua vine aici, un popor care de multă vreme era fixat fiecare sub smochin și sub vița lui, sub binecuvântările lui Dumnezeu și Domnul îi dă îndemn lui Iosua. Poporul e binecuvântat de mine, dar poporul nu mă mai binecuvintează pe mine. Poporul spune că este Israel, poporul lui Dumnezeu, dar nu mai e poporul meu. Haideți la Sihem, haideți să vedem ce ne-a făcut Domnul și să ne aducem aminte de lucrarea pe care Domnul a făcut-o.
lui Ilie, un om care era descumpănit și nu mai știa ce să creadă. Dumnezeu cu putere sus pe Carmel aduce foc din cer și el e cel care distruge toată ceata preoților lui Baal. Și aude pe Izabela, ce-a făcut Ilie cu preoții mei, așa voi face și eu cu el. Și lui Ilie îi piere curajul și uită că e robul lui Dumnezeu și că e în mâna lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, du-te până la muntele meu, drum lung. Și dacă vă uitați și citiți ce i-a spus Domnul lui Ilie la muntele Sinai, la muntele lui Dumnezeu, putea să-i spună foarte bine la Carmel sau putea să-i spună la început în pustie. De ce trebuie să meargă până la Carmel 40 de zile să-și tot târâie picioarele prin pustie ca să ajungă la muntele lui Dumnezeu, ca acolo într-o peșteră să-și dea seama de cine este Dumnezeu, să vadă că nu e într-un vifor, că nu e într-un vânt, că nu e în fulgere, că e într-un susur blând Dumnezeu care vrea să se apropie de popor și îi vorbește și lui Ilie într-un mod tainic, acolo unde se dăduse cândva legea și muntele care tremurase cândva. Să ne aducem aminte de Domnul și de lucrările Lui. În Isaia, la capitolul 29, spune cuvântul la versetul 13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Versetul acesta e folosit des de Domnul Iisus în timpul viețuirii pe pământ, pentru că erau foarte religioși, religie aveau, dar nu legătura și părtășia cu Domnul. Religia și organizarea o aveau, dar nu-L aveau pe Dumnezeu. Cu buzele, cu gura, vorbeau frumos, dar inima era departe de Dumnezeu. Și Domnul vrea ca inima să fie a Lui. Despre David, cunoașteți păcatul pe care David l-a comis, păcat urât, și trebuie prorocul Natan să vină și să îi descopere lui David păcatul. Și atunci Natan îi vorbește în același mod, îi aduce aminte lui David de ce a făcut Domnul. Te-am făcut stăpân peste casa tatălui tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău, ți-am dat casa lui Israel și a lui Iuda și dacă ar fi fost puțin atât aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea Domnului? Doar două pagini mai înainte, când David a adus chivotul în Ierusalim și când își dă seama de prezența lui Dumnezeu, David se ruga și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, cine sunt eu, Doamne, Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt, și încă atâta este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule, tu vorbești despre casa robului tău și în viitor, și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne, despre viitor? Cât a fost smerit, Domnul a fost binecuvântat. Când i s-a umflat inima, când inima a ajuns mândră și păcatul a pătruns, și Domnul trebuie să-i aducă aminte, David, David, cum te-ai schimbat? În Apocalipsa, cuvântul Domnului în primele trei capitole, când vorbește bisericilor, vorbește despre pocăință. Și pocăința e ceea ce caută Domnul la capitolul 3 sau la capitolul 2. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut? Pocăiește-te, bisericii din Efes, la capitolul 3, la versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te, adu-ți aminte. Lucrarea aceasta de aducere aminte e o lucrare permanentă în viața noastră. Avem nevoie mereu de câte un sihem unde să ne strângem la oaltă și Domnul să ne treacă prin față filmul lucrării Harului, a minunilor pe care le-a desfășurat în viața noastră. Îți aduci aminte de locul unde ți-a vorbit Domnul? Îți aduci aminte de dragostea care clocotea în sufletul tău atunci când l-ai primit pe El ca mântuitor? Când se părea că plutești, că nu mai contează nimic ce-i în jurul tău, erai numai tu și Domnul și parcă Domnul te îmbrățișa și tu îl îmbrățișai pe Domnul și Domnul îți vorbea și tu îl iubeai pe Domnul și unde-i dragostea ta de atunci? Haideți la Sihem, haideți să curățim casele. Asta spune Iosua aici și spune, vorbește Domnul, vorbește Cel care ne-a izbăvit, de la Avram, de la Nahor, până astăzi a fost cu noi, ne-a dat țara, ne-a dat binecuvântare, nu ne-a lăsat și cum de ne-am schimbat așa? Suntem popor în Canaan, avem binecuvântările Lui, dar de ce nu-L slujim pe Domnul? De ce nu-L slujim cu toată inima? Cuvântul care apare mereu aici e acela de alipire. A fi alipit înseamnă să nu te mai desparți. Nu astăzi sunt credincios și mâine nu mai sunt credincios. Astăzi sunt al Domnului și mâine nu mai sunt al Domnului. Adu-ți aminte, Hefner, cel care... ca un blestem pentru America și pentru lume. A făcut revista Playboy și a schimbat și a adus în țara aceasta o stare de desfrâu așa liber. Cum spune Apostolul Pavel la Romani, nu numai că fac lucrurile astea rele pe care Dumnezeu spune că sunt rele, dar găsesc de bine pe oamenii care le fac. La un interviu, nu mai știu cu cine era, și el a fost întrebat, cum de ți-a venit ideea să faci revista asta stricată, porcoasă, în America, care e o țară creștină și o țară care a fost începută de puritani? Și atunci Hefner spune și își povestește așa în grabă. Și ce mi-a rămas e că a crescut într-o biserică, într-o familie metodistă. Într-o familie foarte strictă. Într-o familie care în fiecare duminică mergea la biserică. Și toți prietenii cu care... pe care îi avea și prietenii de familie, erau exact la fel. Duminica erau la biserică și lunea erau curvarii și stricații. Și de luni până sâmbătă erau stricați și duminica erau sfinții care cântau în biserică. Și Hefner, cu mintea lui de comerciant, zice, aici e o piață de desfacere, aici e o piață de desfacere și în fiecare zi eu pot să fac business cu ei, pentru că toți au ochii la lucrurile rele și lucrurile stricate și totul e paradă și Dumnezeu pentru ei nu înseamnă nimic. Și a prins și s-a creat o stare în America care aduce blestem acum pentru toată lumea. Starea aceasta în care libertinismul și stricăciunea și revistele acestea să fie răspândite peste tot. Și n-au ajuns evangheliștii în România, după Revoluție, înainte ca să ajungă revistele acestea cu vagoanele. Și nu numai acolo, pretutindeni. De ce? Iosua vede problema. Iosua își dă seama. Așa dacă mergeți, cu Dumnezeu nu vă jucați. Ori sunteți ai lui Dumnezeu, ori dacă nu, atunci nu mai spuneți că sunteți ai lui Dumnezeu. Haideți și noi ca biserică, haideți la Sihem să vedem ce ne-a făcut Domnul, minunile pe care le-a făcut în viața noastră.
Adu-ți aminte de colțul acela de stradă unde te-ai rugat. Adu-ți aminte de vagonul acela sub care te-ai băgat să ieși din țară și Dumnezeu te-a ajutat. Adu-ți aminte de valurile în care te-ai aruncat și Dumnezeu te-a scăpat din valurile acelea și te-a ajuns în libertate. Și n-a fost nici norocul tău și n-a fost nici puterea și iscusința ta. A fost Dumnezeu care te-a iubit și te-a luat. Adu-ți aminte de lagărul în care ai stat și ai făcut făgăduință lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de Dumnezeu. Nu cumva, spune Moise, să-L uitați pe Dumnezeu atunci când pământul va da rod, când via va da strugurii și smochinii vor avea rodul lor. Nu uitați pe Dumnezeu care ni le-a dat pe toate. Alipiți-vă de El.
Și ăsta e primul punct. Al doilea la care aș vrea să vă uitați e acela că ce face Iosua este extraordinar. Când le povestește în capitolul 4 istoria lor, nu le spune nimic din ce au fost ei de grozav și de eroi. Știți cine e eroul în toată istoria pe care le-o spune Iosua? Dumnezeu. Și cineva ar fi putut să spună, stai că și noi am fost acolo, am luptat, am fost, și noi am fost pe metereze, și noi am ținut sabia în mână, și noi am stat cu țulița, și eu am ținut flamura. Ai fost și am fost, dar eroul e Dumnezeu. Și Iosua le istorisește istoria și le spune istoria din perspectiva aceasta minunată în care Dumnezeu e Cel care a lucrat și a făcut totul. Și aici am putea sta mult, pentru că e firea aceasta. Și, nu știu, să vă mărturisesc eu lupta care o am cu mine în privința aceasta. Și parcă când vine cineva și spune ceva de mine, parcă să fac o groapă acolo și să intru și să nu se mai spună atâta, că nu sunt. Și știți și mă cunoașteți slăbiciunile în care mă zbat și firea aceasta. Eroul în viața noastră să fie Hristos Domnul. Eroul în biserica aceasta să fie Hristos Domnul. Eroul în viața noastră și în toate biruințele noastre să fie Cel care este eroul cu adevărat, Hristos Domnul. Vă povestesc o întâmplare. E mai veche, de pe vremea lui Johnny Carson, când era el cu show-urile lui. Unul, Orel Dufferty, jucător de baseball, parcă, țurca asta americană. Și a fost așa de bun încât în anul acela Orel a fost numit jucătorul anului. Acum nu știu ce înseamnă, dar mi se pare că le face o statuie undeva sau le pune un nume pe o piatră. N-am idee că nu-s cu sportul așa mult. Sau să vă spun că nu-s deloc cu sportul, după cum se vede. Însă l-a chemat Johnny Carson, că dacă era jucătorul anului, l-a chemat să vorbească cu el. Și l-au chemat acolo, l-a pus pe scaun, dacă sunteți în cunoștință cum erau show-urile acestea lui Carson, lumea aplaudă și lumea merge acolo ca să râdă, să mai afle ceva și... Johnny Carson îl felicită că e jucătorul anului, ce bani a primit și ce îi se întâmplă. Și apoi spune, vom da o secvență de la golul ăla mare care l-ai dat. Și începe filmul. Și înainte ca el să fie cu băta sau ce, cum era, filmul arată că buzele se mișcau la Orel, la jucătorul ăsta. Și arată golul, aplaudă lumea, extraordinar, așa sportiv, fantastic. Și Johnny Carson întreabă, te-am văzut că mișcai cu buzele când, înainte ca să dai golul ăsta. Și ce spuneai atunci? Și jucătorul Orel spune, nu vreau să spun, nu. Și atunci sala începe, spune. Și atunci el spune, cântam. Toți au rămas pilaf. Cântai. Și Gianni Carza spune, dar ce cântai?
Poți să ne cânți?
Nu, nu, nu cânt, nu, 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 nu. Și atunci are sala cu nebuneala lor. Cântă, 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 scandează. Și atunci Aurel începe. Vreți să vă cânt? Cântam și începe el. Lăudat fie Dumnezeu.
S-a făcut o liniște acolo. Nu mai chiuiau, nu mai râdeau. Și el continuă și cântă toată doxologia.
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Și stăteau Gianni Carson, cât de vorbăreț e el, când întotdeauna știa să spună ceva, i-a rămas gura mută. Și a terminat doxologia și nu mai știau ce să spună. În momentul acela, jucătorul anului a spus ceva, o afirmație extraordinară. E cineva mai mare ca mine. Și pe el îl onorez. Aurel era un credincios, credincios al Domnului. Și a făcut o mărturie înaintea bezevenghilor ăia care vor fan și distracții. Le-a spus, nu, nu, eu sunt al lui Dumnezeu. Și recunosc că peste mine, cât de grozav voi fi eu, mai mare decât mine, și că el îl cinstesc, e Dumnezeu. Asta spune Iosua aici. Și haideți în grabă la al treilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți. Iosua îi provoacă la o alegere. Dacă ne uităm și vedem istoria noastră și dacă ne uităm și vedem pe cel care a lucrat în viața noastră, Iosua spune, alegeți cui să-i slujiți. E versetul acela 14 și 15. Temeți-vă de Domnul, să vă apuce o teamă de Domnul. Locul să fie plin de slava lui Dumnezeu și preoții să nu mai poată să stea, să iasă afară, pentru că prezența lui Dumnezeu e copleșitoare. Temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate, cu dragoste, cu credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-a slujit. Îi cheamă la acțiune, la o acțiune și la o alegere. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Pare nenormal ce spune Iosua aici. Adică cum, e ok să slujesc pe Dumnezeii amoriților? Dacă vreți Dumnezeii amoriților care slujeau părinții dincolo de Iordan, Dumnezeu amoriților în care țara în care locuiți, slujiți oricui, dar slujiți cuiva. Ce vrea să spună aici Iosua, dacă vi se pare abject, urât, scârbos lucrul acesta, ca să slujiți unor Dumnezei străini, atunci de ce trăiți ca și cum slujiți Dumnezeilor străini în fiecare zi și lui Dumnezeu cel adevărat îi dați o închinăciune de formă, o linte, o lucrare așa de spoială? Slujiți lui Dumnezeu și El își afirmă și lucrarea aceasta e pentru El și face aici ca și cum nu mă mai interesează ce faceți voi, nu mă mai interesează ce vreți voi, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Și poporul rămâne mut. În momentul acela ei și-au dat seama că de fapt se înstrăinaseră de Dumnezeu, ca și Samson care se depărtase Dumnezeu de el și el nu știa. În momentul acela oamenii își dau seama, uite un om care vrea să fie separat de noi, deși e al nostru, dar să rămână cu Dumnezeu. Și vin toți și spun, poporul ăla spun, departe de noi gândul să ne despărțim de Domnul, vrem să-L slujim și noi. Iosua, bătrân, spune că era foarte bătrân. Și parcă nu-mi place aici când spune, Iosua era bătrân, înaintat în vârstă, și după aia când începe să vorbească, spune, eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. Dacă ești bătrân, nu te lăuda dacă ești bătrân. Sau vroia să le spună ceva, am trăit și am văzut multe. Am trăit și am văzut istoria pe care Dumnezeu a desfășurat-o. Și pot să vă spun și pot să vă chem la Dumnezeu. Alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. Cuvântul Domnului ne provoacă să-L alegem. Sunt unii filozofi care vin și spun, cineva a venit la cineva, alege-L pe Domnul și el a început, cunoștea atâta filozofie, dar dacă Domnul nu m-a ales pe mine, degeaba-L aleg eu pe Domnul. Și
Ce să-i mai spun dacă știe așa multe? Că uneori capul atât de mare nu mai are loc Domnul în capul ăla. Cuvântul ne spune că suntem chemați, ne-a făcut. Uiteți, dacă eu sunt chemat la masă la cineva, eu am de ales și pot să aleg să mă duc la masă sau să nu mă duc la masă. Așa de simplă e lucrarea. Chemarea e logică. Pot să mă duc la masă sau pot să nu mă duc la masă? Dacă nu m-a chemat la masă, care e alegerea mea? Pot să mă duc la masă? Eu zic că nu pot să mă duc dacă nu m-a chemat. Pot să mă duc sau nu pot? Nu mi-a dat nicio alegere. Când spune cuvântul, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și vă voi da odihnă, și că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcătoși, a murit și oricine crede în El va fi mântuit. Nu mai fac filozofie, nu mai fac aici teorii, nu mai fac aici. Ești păcătos, auzi chemarea, aruncă-te în brațul Domnului, vino la Domnul ca să primești mântuirea. Ce spune El aici? Cu totul, cu credincioșie, cu o dorință să-L slujiți și cu scumpătate. Adică să-L slujiți așa cu iubire și la fiecare lucru să vă uitați în ochii stăpânului. Îi place? Se bucură de mine? Cântă Dumnezeu în slavă pentru lucrarea pe care o fac? Cântă îngerii și pot să-L laude pe Domnul pentru lucrarea pe care o fac? Asta înseamnă cu scumpătate. Ce fac pentru Domnul să fie cu tot ce am mai bun și mai frumos? James Kennedy, păstorul de la biserica, nu știu cum îi spune, Coral Ridge în Florida, Fort Lauderdale, așa, era student, un derbedeu de prima clasă, student și în petreceri se uită la o fată și fata aia, pieptănată frumos, parcă ceva diferit de altele, vorbește foarte inteligent, bună la carte, și îndeamnă să meargă la o înghețată. Și fata merge cu el să se plimbe și primul lucru care îl întreabă e, la ce biserică mergi? El, la ce trebuie să merg la biserică ca să fiu creștin? Și fata, dintr-o bucată, spune, da, nu poți să fii creștin dacă nu mergi la biserică. Ia uite-te, prima oară în viața lui cineva a avut curajul să-i spună treburile astea. Au mai fost de vreo două ori și fata tot cu biserica. Nu vorbea nimic decât de biserică. Cum e la biserică, ce a predicat la biserică, cine a cântat la biserică, să mă lase în pace cu biserica lor. Și au mai fost câteva săptămâni în care el a trecut în păcat și în desfrâu și în petreceri, beții. Și într-o zi vine acasă și deschide televizorul și acolo un predicator, Barnhouse, radio, deschide radio, Barnhouse, unul din predicatorii de renume aici în America, evangheliști buni. Și predicatorul acesta vine și îi predică, chiar lui, ești într-o stare de război cu Dumnezeu. Atunci când mergi la petreceri, atunci când bei, atunci când fumezi, atunci când viața ta e o viață de desfrâu, ești în război cu Dumnezeu. Te lupți cu Dumnezeu și nimeni din cei care s-au luptat împotriva lui Dumnezeu n-au putut să-L învingă. El este Dumnezeu care are răbdare cu tine, dar niciodată nu se face de râs. Nu te lupta cu Dumnezeu. Cuvântul spune, împrietenește-te cu Dumnezeu. Curios, parcă n-am mai auzit așa ceva, și să-l vadă mai departe. Și Barnhouse, un evanghelist bun, îl ia și îl trece pe la cruce și îi arată Golgota. Îl arată pe Domnul Iisus Hristos care moare pe cruce, în suferințe, întins pe cruce, pe lemn, picătură de sânge curge după picătură de sânge.
Toată Golgota e înroșită, curge râu de sânge din crucea de la mijloc. Sunt rănile la picioare, sunt rănile la mâini, sunt rănile de pe cap din coroana de spini, sunt rănile din spate în care bătaia și biciul roman a făcut și a sfârtecat carnea și tot trupul Domnului Iisus acum e ca și o frământătură din care se scurge sânge pentru tine. Și omul, ca și la teatru la microfon altădată la noi în țară, era uimit, asculta. Și nu după mult timp, Barnhouse continuă. Ai de ales. În seara aceasta, eu îți spun, ai de ales între lumea de petreceri sau răstignitul de la mijloc care a murit pentru tine. Și eu te îndemn, dacă vrei să ai viață, dacă vrei să ai bucurie adevărată, alege-L pe Domnul Iisus Hristos. Și James Kennedy, în momentul acela, cum a lucrat Dumnezeu la viața lui, a căzut pe genunchi și singur, în momentul acela, în cameră, începe să se roage rugăciunea pe care Barnhouse o spunea la radio. Doamne, ai milă de mine! Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Vin nevrednic înaintea Ta, vin cu o viață de faliment, cu o viață în care am gustat plăcerile și nu mai au nicio plăcere pentru mine. Și repeta cuvânt după cuvânt. Și emisiunea s-a terminat și James Kennedy a rămas în hohote plângând pe podea. Și a chemat-o pe fată. Și spune James Kennedy, mărturisește, 3 ani i-a făcut curte. Niciodată n-a cunoscut-o ca să aibă viața așa de concubinaj. Nu, fata, nu, nu, nu. În curățenie, fata a vrut să se convingă că el este într-adevăr credincios al Domnului. Și nu știu ce-am citit e acum câțiva ani, spunea el, am trecut de 50 de ani și fata aceea e nevastă mea, mama copiilor mei și Domnul ne-a binecuvântat. Pentru că am ales într-o seară, între un răstignit, un biciuit, un crucificat și batjocorit pe lemn, l-am ales pe el decât toate plăcerile din lume. Aici Iosua vine și spune că despre mine fac o alegere. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Și alegerea aceasta provoacă alegere în tot poporul. Nu știu dacă ești ca și James Kennedy din seara aceasta și ce plăceri și ce distracții. Poate mă adresez mai mult tinerilor. Ai de ales între Dumnezeii de afară, între deșertăciunea de afară și plăcerile de o clipă ale veacului în care trăim, trecător, deșarte, deșertăciunea deșertăciunilor, sau să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos. Și eu mă rog să faci alegerea bună, potrivită, să-L alegi pe Mântuitorul, să fie rege în viața ta și să-ți fie Domn, stăpân, să fie Mântuitorul care îți șterge păcatele și să-ți fie păstorul cel bun care te duce la pășuni verzi și ape de odihnă și să-ți fie poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți la Sihem, haideți să mai vedem odată ce a făcut Domnul în viața noastră, ce mult bine ne-a făcut. Haideți să-L vedem pe El, eroul cel mare și cel care ne-a binecuvântat și apoi să luăm și să facem alegerea și să luăm hotărârea că vrem să fim ai Domnului și să nu ne despărțim de El și să rămânem ai Lui și să trăim pentru El toată viața ca să avem binecuvântări tot timpul pe pământ aici și veșnicia întreagă în fericire lângă El. Cât despre mine, să facă Domnul harul acesta despre mine și despre toți cei de aici. Cât despre noi, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și în slujirea aceasta să ne alipim
nedespărțiți pentru toată veșnicia, cu Domnul lângă Domnul, pentru Domnul în eternitate. Amin.